війна почалася, цей супернаступ новий російський, почався для мене в обід. Бо я зранку прокинувся, пішов на йогу, повернувся з йоги.
24-го числа? Чи 23-го?
Повернувся, ні, 24-го. Я повернувся з йоги, сів біля басейну. І почалася війна. Я був на Балі, коли почалася війна.
Ага. Я хотіла спитати, в якій країні це було? В якому сні? На Балі?
Я не вірю. Я, як і всі мої друзі, взагалі не вірив, що це щось буде. Це, я думав, що це якась така дивна, дика гра м'язами. Ну, мені ніхто навіть з моїх друзів, які там пов'язані з силовими структурами, ніхто нічого не зливав, ніхто нічого не казав, що там реально буде діч. Я собі так... усміхався, я розумів, що це просто якийсь психологічний тиск, ну, вірити в те, що в 21 столітті хтось аж, ну, окей, ладно, я бачив Донбас, я вже бачив Крим, але, ну, такого масштабу я точно не очікував. Я думав, що зараз от ще посижу трошки. Ну, я розумів, що треба, там, можуть бути якісь проблеми, тому квиток назад у мене був з гнучкими датами. І я просто спокійнесенько собі після йоги відкрив ноут, стало зрозуміло, що зараз полетить. Не спав в цей момент, не спала моя продюсерка Наті, не спав Ярик в цей момент, мій заступник головного редактора Ярослав Друзюк, він зараз головний редактор The Village. І ми втрьох, ну, вдвох з Яриком сіли працювати, Наті кинула малого, в неї малий, зовсім дрібний хлопчинка, повезла його до батьків на Західну Україну, в Івано-Франківську область. Туди. І ми з Яриком сіли просто писати, фігачити новини, і потім поступово прокидалася команда. За кілька годин вже було достатньо людей, щоб працювати в межах стрічки новин. Я кинув швидко речі в валізу, поїхав в аеропорт, на собаках добирався, трохи затримався там. А там ще в них переддні Нового року. Все затримується, все невчасно літає. Я не встиг на свій рейс в Стамбул. Тобто я поки летів, мені друзі міняли далі квитки, домовлялися з авіакомпанією, авіакомпанія Котики прекрасно спрацювала, ніде не підставили. Я в Джакарті якраз долетів до Джакарти, тут уже був вечір, всі лягли спати, я забрав нічну зміну, відпрацював, прокинувся, всі сіли на новини, я полетів далі у Стамбул, в Стамбулі швидко пересів в Будапешт, з Будапешта, з аеропорту я 12 секунд шукав машину до кордону, тому що перші люди, які говорили українською, такі, о, а у нас, українською з закарпатським акцентом, зрозуміло, я не до таких людей підходив, до компетентних. Там якийсь племінник когось там возить до кордону, тобто сервіс прямо з-під дверей аеропорту доставили мене на Вбергове. І все, там прекрасно, там з того боку величезна черга людей стоїть, а з цього боку один я такий. У мене навіть теплих речей не було ніяких, в такому легенькому худі, пензлюю через кордон, і ще як ідіот в масці. Українською дуже закінчився в той момент. І на мене дивилися просто як на повного ідіота. По-перше, напрямок неправильний, по-друге, маска, по-третє, ще одягнений, типу, як пляжник. От. Мені водій зупинився за інерцією, він мене віз, зупинився за інерцією в величезному супермаркеті угорському на кордоні. Я кажу, чому зупинився? Він каже, ну як, ну всі зупиняються перед кордоном, там треба щось купити в супермаркеті. Таке, що купують? Я не знаю, що треба купувати. Він каже, ну там солодощі всякі купують, ну так всі роблять, ти що, якийсь странний. Я пішов, накупив мішок реально солодощів дофіга. Мене друзі забрали з того боку на кордоні, вони якраз близьких відвозили на пішохідний цей перехід. І виявилось, ці солодощі дуже знадобились, тому що були величезні просто черги машин від Львова фактично аж до Закарпаття. І ми просто зупинялися біля машин, де діти сиділи, вилазили з вікон, перекидали, попереджали, щоб вони де можуть купили далі десь собі воду. І накидали їм солодощів туди. Це виглядало настільки сюрреалістично, що я, мабуть, до моменту мобілізації в мене постійне відчуття, що я кіно дивлюсь.
Це подкаст «Тут і тепер». Мене звати Ольга Сніцарчук. Тут ми говоримо з українськими журналістами про війну і те, який вибір вона змусила їх зробити. Балі на нулі. Такого в нашому подкасті точно не було. Видавець та співзасновник The Village Україна Андрій Баштовий. До речі, це той рідкісний випадок в нашому подкасті, коли я справді знайома з нашим гостем. І єдина поправка – я не бачила Андрія 100 років, десь з часів Революції Гідності, ну або навіть трошечки пізніше. Тому для мене тут багато откровенні відкриттів, ну і переживань, особливо тому, що з Андрієм ми говоримо напередодні його виїзду на нуль в абсолютно новій для нього ролі. Мене найбільше вразило в цій розмові, звідки в Андрія оця от така життєлюбність та оця така любов до життя. От він там в якомусь моменті говорить про те, що ну, всі бачили руйнування, всі їдуть по країні і там бачать руйнування, як все руйнується, вибухає. А він каже, а я бачив життя. Чи не було в тебе такого бажання залишитися там, де ти залишався, на йозі?
Навіть не розглядалася така штука. По-перше, я журналіст. Журналіст має бути там, де все відбувається, а не там, де нічого не відбувається. Ну, це якби дивно такий. Типу, давайте я поїду в Нью-Йорк і буду з Нью-Йорка писати, яка там в Україні війна, як всі страждають. Ну, це дивно. Я розумію, що у когось є там додаткові відповідальності, там діти. Але з професійної точки зору їхати, ну, це для мене незрозуміла позиція. А по-друге, в мене батьки в Каневі, ну, типу, було незрозуміло абсолютно, куди вони дійдуть. Якби було якесь умовне оточення Києва, то зрозуміло, що в Каневі було б дуже погано. Над Каневом літали ці всі ракети, їх прямо зранку було видно. Не раз. В Каневі наступна переправа після Києва, ну, скільки там, 60 кілометрів від Канева проїжджали в Київській області по лівому берегу, чи 70, російська бронетехніка. Ну, мені здається, достатній аргумент для того, щоб приїхати додому. У Львові підхопив свого найкращого друга із його батьком, і вони всю родину вивезли, і ми втрьох назад повернулися, ми жили всі разом в будинку, ну, схема була така, я забирав, звичайно, нічні зміни, працював, а в день ми там одним моїм друзям-силовикам допомагали облаштовувати позиції, точніше тусили на базі, готувалися до того, що з того боку буде прорив. Це більше так виглядало. Коли стало зрозуміло, що вже прорив російський в тому напрямку неможливий, ми просто їздили по всьому місту і розвозили протитанкові їжаки, якусь їжу, якісь броні, якісь шоломи. Ну що діставали, то розвозили. Познайомились відразу з усіма волонтерами, там на волонтерські склади заганяли якісь дитячі речі, тобто ми вже знали, що куди треба, що куди везти. Просто весь день каталися, займалися чимось дуже важливим, хаотично, без досвіду якогось системного волонтерства. Ну, а потім стало зрозуміло, що вже треба вибудовувати якісь процеси, перебудовувати з режиму ривок на режим якийсь спринт, а потім ще за місяць вже стало зрозуміло, що це вже марафон, і вже треба послідовно, поступово, розмірено вирулювати ситуацію і в житті, і в бізнесі.
А що значить розрулювати в бізнесі? Це про що?
Є Вілич, зрозуміло, що ми там фігачили. Команда не розуміє, куди бігти, але виявили, що наша початкова стратегія абсолютно логічна. Ну, тобто, ми пишемо про те, що відбувається в великому місті. В великому місті відбувається війна. Головна тема для обговорень в великому місті – війна. Ну, то пишемо про війну. Дуже виручило те, що, ну, спочатку ми ж працювали, взагалі ми перейшли в 24-годинний режим. Стало зрозуміло, що людей нам дико не вистачає, але на перший місяць у нас по факту прийшли всі наші екс-колеги, які пішли працювати в піар, кудись в вільні плавання і так далі, і просто нам допомогли цей період вирулити, брали по кілька годин або повноцінні зміни на новинах, просто допомагали, підтримували, верифікували інформацію, ми просто там супер динамічно працювали. Потім зробили нормальний графік уже. Ми запустили телеграм-канал. Називається, ну, він у нас був, нормальні новини, це просто телеграм-канал з лаконічними новинами найважливішими. Ми зрозуміли, що його перебудували на інформування про перебіг, там більше безпекові інструкційні питання, пов'язані з війною. Нон-стоп, ми зробили social media first підхід, ну, тобто зрозуміло, що ми відразу фігачили в Telegram, а на сайт з новин писали те, що встигали, і те, що довго грають, і те, що цінніше з часом. Мільярд подяк було за цей канал, там, в лічки, в Instagram, ТГ, ну, тобто він полетів. Ми просто фігачили, як могли, і тут задача була зробити так, щоб ми інформували людей, але при цьому команда не вигорала, тому що стало зрозуміло, що це ж не на тиждень так. Тиждень можна без сну потриматися, а от 4 місяці не можна. Я Виходить, що я встиг об'їздити, ну, Харків два рази, і ми там жили досить, ну, так, щоб зрозуміти. Ну, просто важливо було інформувати місць, де це відбувається, а не намагатися за новинами визначати, що в реальному місті. Тому що, наприклад, коли ти читаєш заяву міського голови Чернігова про те, що 70% міста зруйновано, а потім на наступний день приїжджаєш у місто і розумієш, що якби і не 30 навіть, ну, є зрівнянні з землею маленькі райони, типу, там, біля Кинки, в'їзд Бобровиця, яка зовсім-зовсім пошкоджена, але там, ну, не 70% міста, тобто і не 30 навіть відсотків міста, і не 20% міста. Тобто це важливо, зрозуміло, що люди, які дивляться новини, думають, що Чернігова взагалі не існувало. Або я думав, що я прийду в Суми, там в Сумах взагалі немає, я не бачив, крім як на в'їзді невеликих, я взагалі в Сумах особливо пошкоджень то й не бачив. Тростянець розфігачений, звичайно, там Охтирка дуже пошкоджена, але я думав, що Охтирки немає, коли їхав в Охтирку. А там, ну, Охтирка, хто не знає, це місто старовинних церков. Жодна церква не постраждала в Охтирці. Це класно. Навіть та, яка біля військової частини. Військова частина, в районі військової частини, якраз ці найбільші воронки від бомб, які всі бачили на фотках. Ну, для мене це було дуже важливо. Всі їздили по країні і бачили смерть, руйнування. Ну, всі мої колеги, хто мені що розповідав. А я їздив по країні і бачив життя. Тобто я бачив, що ага, а це збереглося, а це вижило, тут люди вистояли. Я бачив там Гайдая суперзаряженого, який там носиться просто на машині. Такі думаєш, блін, ну, в цієї ж людини могло б під час війни в кризовій ситуації, могло б з неї полізти все погане, що в ній було. Та в неї, я дивлюся, мені видається там чисто суб'єктивно. Зараз абсолютно суб'єктив, ще не по-журналістськи зараз. Я говорю, тим, що я зараз не журналіст.
У нас тут зараз все суб'єктивно, тому...
Да, тому типу, ти бачиш з людини, ну, що йому прям пече, що йому прям боляче від того, що відбувається, що він прям як людина з тобою говорить. Або там той же Кириленко з Донецької області, здавалось би, ну, типу, ми всі з повагою ставимося до прокурорів, це дуже почесна робота і так далі, але є стереотипне уявлення про те, як взагалі будується кар'єра там. І він цілком же міг би бути теж таким от стереотипним прокурором. А там чувак такий заряжений на рівному, розуміє, що він робить, ну, як мінімум, складається таке враження. Чітко прямо відповідає на питання про його родину в Донецькій області і впливового силовика з так званих ДНР, типу його брата. І він прямо відповідає, він має відповідь на це питання. Кльово, типу, респектуєш таким людям. Я жалкую, що я тільки в Миколаєві, Херсоні, в тому напрямку не був. Я зараз естетизую це надмірно, але в мене постійно було відчуття того, що я дивлюсь кіно. Я навіть в Бучі, коли знімав, я не розумів, що... Тобто я знімав, але я до сих пір не прийняв, що це реально сталося. Я коли приїхав додому, я розбирав зйомку з Бучі, я відкрив фотографію, ну, там, можете вирізати це, не знаю. Там, типу, чувак, там, тіло і голова поруч. Я дивився на цю фотографію, ну, тобто, на відстані, і думав, це неправда. Це моя фотографія була, я на неї дивився і думав, що це монтаж, що так не може бути. І, мабуть, ну, воно колись дожене мене, це все. І колись, мабуть, прийде прийняття того, що це все було насправді, і може мене якось розвалить, але я думаю, що камера і це відчуття того, що ти дивишся фільм, дуже сильно, як мінімум, зберегло мою можливість працювати. Бо я, наприклад, Сєвєродонецьк бачив своє відео, там починається тривога, а там тривога – це серйозно, люди прям біжать. Там все розвалено, багато пошкоджень. Це було якраз там за тиждень, мабуть, чи за півтора до початку такого супермасованого наступу. Літня жінка веде зараз дуже літню маму, і вони йдуть повільно, і я намагаюся знімати. Я потім передивляюся цей футаж, там реально гради прилітають, люди бігають, а в мене камера навіть на довгий об'єктив, камера навіть не тремтить. Тобто я думаю про те, як зняти, і абсолютно не думаю про те, як воно там, що навколо відбувається. Ну, це такий суперкласний емоційний фільтр. Це і добре, бо зберігає можливість працювати, і суперпогано, тому що відкладається твоє переживання і проживання на якийсь невизначений термін, і воно може потім прорвати. Ну, це у військових теж. Нам казали на підготовці, що у 10% військових страх з'являється потім, після проживання цього всього досвіду. І в мене традиційно так з усім. Я чув обстріли градами, ствольної артилерії. Біля мене прилітав там Львов. Я був в Харкові, коли це другий раз Іскандер біля ОДА прилетів. Я був там парі кварталів звідти, якраз в цей момент забирав камеру свою з зарядки. Ну, ти такий, типу, ну, гупнуло і гупнуло, але ти ж стоїш на ногах, значить, вже в тебе не прилетіло. Ну, от завтра дізнаюся, що це таке, коли прям в тебе прилітає. І я не знаю, як я відреагую. А може мені буде дуже страшно, і я буду плакати і проситися додому, і типа дуже розчаруюся в своїх здатностях переживати кризові моменти. А може не якось достойно, типу, на це все відреагую, переживу. Ну, подивимо. Тобто я наперед не знаю. Поки що зі мною ті речі, які зі мною траплялися, я прожив рок. Далі подивимося. Але ну, камера дуже рятує. Завтра я буду без камери. Плюс посвідчення журналіста, воно, крім того, що зобов'язує там морально бути там, де це відбувається, так само, тільки ти не військово зобов'язаний, там, не керуєш взводами, в тебе немає позиції, які ти маєш тримати. В тебе є повне моральне право і можливість в будь-який момент, коли це безпечно, ти нікого не підставляєш, з позиції навіть напередку звалити. А ми на моїй спеціальності жартували з хлопцями в Учепціну, з викладачами, що типу... По-перше, типу, слово відступ не існує. Ну, тобто, його правда, як маневром не існує, є відхід. А по-друге, ну, типу, відхід ми не вчимо, бо ми... У нас занадто коротка програма, тому відхід ми не вчимо, і з нашою спеціальністю він нам не знадобиться, ми тільки вперед.
Я не знаю, як реагувати.
Ну, ми ржали. Ну, ми спочатку дуже багато, насправді, жартували про війну, про те, як розшифровується абревіатура нашого роду військ і так далі. А потім перестали це робити в момент, коли, мабуть, усвідомили, що ті викладачі, які не совєтські дядьки, які там викладали у нас на якусь умовну вогневу підготовку, а чоловіки, які по спеціальності викладали, вони всі мали досвід уже цієї кампанії. 14-го року, такі, ну, там в мене було просто такі, типу, що я би за ними побіг просто на наступний день, би без жодної підготовки, там, типу, в підрозділ напередок, прям, ну, ти віриш цим людям, ти готовий перекласти на них відповідальність за своє життя і довіряти їхнім рішенням. Прям дуже переконливий, дуже заряджений, типу, я прям в захваті. І коли я зрозумів, що вони якраз не жартують з приводу того, наскільки швидко ти помираєш, м'ясо ти чи не м'ясо і так далі, то що краще якось стриманішим бути, що це все серйозно. Я на зв'язку з своїм військкоматом з 15-го року. Ну, тобто вони регулярно, я щороку проходжу медогляд, вони там контракт пропонували. Ну, зрозуміло, що типу, я знав, чим я займаюся, контракт, ну, вже в той період, коли особливо в зоні, я казав, мобілізуєте? Піду. Не мобілізуєте? Не піду. Потім там були підготовки тероборони, я навіть їздив на полігон один раз. Це ще давно, коли вони тільки почали її створювати. Так, до речі, мені і не дзвонили жодного разу за війну з приводу того, що я мав би бути командиром загону тероборони загалом. Але ну, там було кому цим займатися, бажаючих було більше, ніж потреба по місту. Тобто я весь час з 15 року на зв'язку з військоматом. Вони знають, що я опиратися мобілізації не буду. Я сказав, що хлопці, треба, я приїду, ви знаєте мій номер телефону, їхати мені добу. Я був якраз в Харкові, знімав для Economist з Олівером Керолом, ми робили матеріал, мені подзвонили з військкомату, сказали, чувак, приїжджай на медогляд. Я приїхав, пройшов медогляд, сказали, наберуть. Через 2 тижні я вийшов поснідати в Coffee Records на контрактовій площі. Такий хлоп, кажуть, приїжджай завтра, ми тебе чекаємо. Відправка така-то, спеціальності такі-то на вибір. Ну, виявили, що те, що я вибираю, не дуже важливо, але це таке, це війна. От. І все, поїхав. Ну, просто подзвонили. Вони у нас була домовленість, що якщо є реальна потреба, мене мобілізують. Якщо просто приїжджати, звіряти документи, запитувати, уточнювати, то вони можуть це зробити телефоном. Жодного разу, жодного пропущеного від військкомату без відповіді я не лишав. Тому якби вони по-людськи до мене, я до них нормально і жодних конфліктів не було. Приїхав, мобілізували, як усі. Багато часу вчитися не було. Я приїхав вчитися на полігон. Нам сказали, що ми будемо вчитися довше. Ми будемо першими, хто вчитиметься довше. Нам пощастило на 2 тижні, ніж усі інші, хто вчився до нас. А потім в перший день навчання, тобто наступного ж дня, сказали нам, що ні, все-таки, пацани, треба швидше. Тому за звичайним режимом я 4 тижні відучився і вже зараз не вчуся. Вже, точніше, зараз в мене перехідний етап. Тобто завтра я вже буду на нулику. У мене буде мій взвод хлопчиків, і ми будемо щось весело робити. От, а сьогодні я от дозбиру екіп, і тому маю час в обід з вами поговорити.
Взвод хлопчиків, це ти командир будеш взводу,
так? Так. Я ще не звик до того, що так можна говорити, але так буде.
Андрій Баштовий, командир взводу. А далі? Чи,
повір, це для мене це звучить значно більш дивно.
А далі?
Особливо, якби можна було озвучувати деталі, якого взводу, то я б взагалі офігів, як від того, що це в голос можна вимовляти. Звучить дуже стрьомно, насправді. Тому що я коли відправлявся з військкомату, я їхав в одному напрямку, я їхав дуже на захід. І на спеціальність абсолютно не пов'язана з моєю основною. Моя основна – ремонт, експлуатація авіаційного озброєння. Але мені запропонували зовсім іншу перевчитися. Більш весело, більш динамічно. Я погодився. А потім, коли я виїхав з військкомату, виявилося, що їду в зовсім іншому напрямку і на значно більш веселу спеціальність, я би навіть сказав, на одну з трьох найцікавіших. Це було несподіванкою, і коли це було дуже смішно, ми виїхали за межі регіону. Я з Черкаської області, я призивався в тому військкоматі, мобілізувався, в якому я з Канева, там, де я прописаний. Нас зібрали всіх з області, там зовсім невелика кількість людей була, ми їхали в новому напрямку, новий напрямок нам відразу озвучили. І лише коли ми вночі перетинали кордон області, наш супроводжувач таки розвернувся, каже: хлопці, ви їдете на ось таку веселу спеціальність. І всі такі: жесть, як таке може бути? А я в цей момент гуглив, що воно означає, бо я не знав тих абревіатур. Ну, нічого, весело.
Ну, а як нагуглив, то яка була твоя реакція? Тобто ти був розчарований, сміявся як? Нервово чи як?
Ну, ти бачила ці 64 кілограми злості, ярості і смерті? Ну, з моєї...
Ти знаєш, давно не спеціальні... бачила. Давно не бачила цих 64 кілограми.
Давай. Їх все ще 64. Тому це трошки іронічно, але нічого. За те, що швидко можна застрибувати і вистрибувати з бронетехніки.
Можна питати, це південь чи схід?
Ні, вчився я на півдні, тобто ми не палимо, ну, тобто зрозуміло, що не можна палити просто хто де вчиться, тому що я вчився біля моря, мені було видно море, красиво, але, ну, зрозуміло, що не можна називати полігон, населені пункти і так далі, тому що туди буде прилітати постійно, насправді, уже по всіх полігонах прилітало, тому... Якби вони це знають, але навіщо зайвий раз в публічній площині це обговорювати? Ну, південь. Я мамі казав, що в санаторії на морі. От. А зараз я буду на іншому напрямку. Ну, тобто не на південному. В нас частина моїх друзів будуть на південному, частина на східнішому. От завтра точно дізнаюсь, де.
Ти крутий, Баштовий. Цікаво, дуже
Ні.
цікаво. Але слухай.
Дивись, це ж значить крутий. Ну, типу, просто є обставини. Ти в цих обставинах. Ну, а що? Треба. Ні, я, наприклад, якби я зараз сидів нив і казав: о Боже, Оля, мені страшно, забери мене звідси. По-перше, це б нічого не змінило. По-друге, якщо б я повністю був зафіксований в цьому почутті, це було б супердеструктивно, мені було б просто погано, і я не міг би нічого робити.
А як би мені
я з мамою
було
навіть говорив перед відправкою, кажу: мама, мені. Мені не страшно, це не нормально, мені дико цікаво. У мене мама психолог, психолог з багаторічним стажем, спеціалізується на проблемних підлітках, вона прям класний психолог, а не просто числиться ним. І вона мені каже: так все ж логічно. Ну, ти замість того, щоб не боятися, ти почав цим цікавитися, почав читати, збирати екіп, там ці всі речі. А інтерес – це те відчуття, яке допомагає долати страх. І я зрозумів, що це реально... супер рятує в моєму випадку. Тобто це дуже, дуже логічно. Я раціонально собі пояснив, чому мені не страшно. Мені моментами занадто весело. Але подивимося, я думаю, що завтра стане менш весело відразу. Так що,
ну,
якщо, мене в останній раз
що,
веселому
дивися,
настрої буде.
Баштовий, раптом що, то ти можеш подзвонити і от виконати те, що ти казав. Оля, мені страшно. Я, звичайно, не психолог, але я трошки в шоці, що у тебе такий джекпот, що ти можеш так поговорити з мамою, тому що багато хто із колег, з якими ми спілкувалися, навпаки казали, що хтось там приховує від мами інформацію, хтось постфактом розповідає, якийсь жах і де побував.
Ні, я не буду мамі таке розповідати. Ні, я з мамі говорив, просто ділився своїми переживаннями перед відправкою. Зараз моя мама має думати, що я ще кілька тижнів в учебці. Ну, я не дуже хочу її там сильно сильно інформувати. Я придумав дуже класну схему спілкування, коли був на полігоні, тому що, ну, знаєш, коли ти сидиш, дивишся, як ракети вилітають, наші перехоплення. Або там ти розумієш, що відбувається з людьми, які були в попередніх наборах, або ти розумієш там якісь деталі з приводу того, які завдання ти будеш виконувати. Зрозуміло, це не те, що ти будеш мамі розповідати. Я придумав іншу схему. Я мамі почав скаржитись. І казав: мама, я сижу, ну, типу, я поїв, я зробив каву собі, сижу під кущем, дивлюсь на море, і ми але тут зробили лавочки з палетів, і вони такі незручні, от реально твердо на них сидіти, могли б щось, ну, по-людськи якось поставитися, до нас хоч би постелили щось на них м'якеньке, щоб коли сидиш і дивишся на море, було комфортно, а то сидиш, постійно перевалюєшся на тому палеті, ну реально якось незручно. І мама сміялась, але такі побутові деталі якісь її дуже відволікали.
Слухай, того, ну мама психолог, хіба повелася на такі?
Але ж мама все одно мама. Чуваки з різних регіонів були, ну, у мене не було нікого прям сходу-сходу і нікого там, з заходу-заходу. У мене так от від Чернігівщина, Житомирщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпро, Запоріжжя, Одещина. Тобто це така центральна смуга, називаємо це Україна. Мені, блін, я навіть не міг стібатися з галичан. У мене багато друзів з Галичини, тому вони дозволяють мені іронізувати з цього приводу. Звичайно, тільки в їхній присутності. Тому мені доводилось всі свої жарти про людей з західніших регіонів переносити на мешканців Житомирщини, що хтось має цю функцію. Зрозуміло, що найбільше дістається черкащанам, тому про себе жартувати найкомфортніше. От, але ну, це було кльово, це було дуже, дуже репрезентативно, але були чуваки російськомовні, наприклад, і вони, наприклад, там хтось відповідав так точно. І всі такі, типу, в сенсі, в Україні не можна. Є або слухають, все. Ну, типу, не можна говорити так точно. Там прям були викладачі, для яких це норма, а були викладачі, які такі в сенсі. Бо хтось там скомандував наліво чи направо, хтось російськомовний. А, здається, у нас був хлопчик, ну, такий чоловік. Він з Черкащини їхав разом з нами, я з ним найпершим взагалі познайомився в дорозі, але він сам родом з Маріуполя, він вивіз свою родину, допоміг родині виїхати з країни і сам пішов добровольцем, мобілізувався. Офігенний дядько, там, я потім портрет скину його, я зробив портрети чуваків з мого взводу, такі, ну, там такі персонажі просто глибокі, цікавучі, просто за 4 тижні ти ж людей вивчаєш, там такі історії просто. І він скомандував щось наліво чи направо, викладач мій улюблений так повертається, причому він не грубо якось це сказав, але дуже жорстко. Тут каже: так, у нас, каже, не совєтська армія, у нас Збройні Сили України, Збройних Сил України, команди ведуться українською мовою. І це звучало не як, ну, типу, не придовбався, не типу якась там звернув увагу, як війську, знаєш, коли ти звертаєш увагу на чужу помилку, щоб показати, що ти шариш, а людина не шарить, щоб вивищитися. Ні, це було дуже-дуже коректна, дуже конкретна пряма відповідь. Пояснення, і навіть нікого питань не виникло, чому це зараз сказали.
Ну, тобто праворуч або ліворуч, так?
Праворуч або ліворуч, все. Типу, цих всіх наліво, направо, цих всіх немає штук. Там честь не віддається в українській армії. Це називається військове вітання, наприклад. Я не знав таких речей. Дуже багато речей в армії змінилося. Я просто, ну, не мав можливості це побачити. Навіть радянські чуваки, такі, типу, ну, діди, називаємо. Я зараз це буде іджиське звучати, але ми їх просто так називали між собою, що у нас були, типу, наші там улюблені викладачі діди і совєтські діди, яких було насправді, навіть вони порівняно з реальними совєтськими дідами, яких ти можеш собі уявити, вони нормальні, вони проукраїнські, в них просто совєтськість в підходах лишилася, що, типу, там, ти маєш там солдатам доводити, що ти дуже крутий, а вони там ні, що вони ніякі, що насміхаєшся над чужими помилками, ти дивуєшся з того, що о Боже, ви не знаєте, як о Боже, ви не можете від БТР-3 і БТР-2 відрізнити, або там БТР-1 і БТР-80. О Боже, ви не знаєте, як розбирається кулемет, ви не можете вийняти кулемет з БТР-2? Серйозно? Типу, чому вас взагалі тут вчили? Типу, за цей тиждень, який ви тут пробули? Типу, Це ж елементарно. Ну, типу, ти що не знаєш, як клін затвора вибивати. Ну, типу, і це приблизно така механіка вивищення, а в них уже там сентиментів щодо Радянського Союзу майже ні в кого не відчувалось. У нас був один такий вусатий дядько, який там розказував, що ціни на бензин в Радянському Союзі були класні. Ну, ми там трошки зірвалися на ньому. Але,
як?
Ну, пояснили, що насправді ціни на бензин були значно вищі, тому що до ціни, яку ти платиш на заправці, треба було ще доплачувати неможливістю подорожувати, відсутністю свободи слова, свободи голосу, відсутності вибирати, ким ти є, де ти живеш, ким будуть твої діти, і відсутністю можливості нести будь-яку відповідальність за власне життя. І якщо порахувати в грошовому еквіваленті всі речі, які я перерахував, то виходить, що ціна на бензин досить висока була в Радянському Союзі. Якісь такі речі просто мене трошки заносить моментами. Я розумію, що я не завжди готовий якісь це все, вибачте, совкадрочерство толерувати. І я моментами грубо людям відповідаю. Я намагаюся бути стриманим, толерувати всіх і це вся типу історія. Але ну, моментами планка падає, я якось досить жорстко відповідаю, не впевнений, що так коректно, але вже так виходить. От.
Як до тебе ставляться твої, як правильно сказати, підлеглі?
Я поки що не знаю, як це називається, тому що я ще не бачу, як тільки завтра вперше побачу.
Бо твої, я не знаю, хлопці, та, якими ти будеш
може, керувати. Може, там дівчата будуть.
Це, може, і дівчата, да, до речі, може, і дівчата.
Що це сексизм?
Та ні, жодного сексизму. Ти просто перед тим на початку сказав про хлопця.
Та дивись, в мене буде, я не знаю, мені страшно. Ну, тобто, тому що, дивись, я ж їду, я ще не бачу. Вони там, а я тут. І, ймовірно, у них був інший командир. І, ймовірно, є як мінімум дві причини, чому у них командира немає, можливі. Типу, їх можна цифрами зафіксувати або 200, або 300. І в них були, ймовірно, було якесь ставлення до цього командира. А тепер прийду я. І я ж не топ-вояка, я не з шашкою на голову не вмію вести бій. Я тільки на уроках малював схеми взводно-опорних пунктів. І не факт, що я роблю це добре. І в бою я не керував ніколи. І не знаю, ставити кулеметника мені на правий фланг доведеться чи на лівий фланг. І окопів ще не копав навіть. І взагалі, типу, я не керував ще ніколи взводом. І ніколи не переживав артилерійські обстріли. І ніколи не писав, не віддавав бойовий наказ. І ніколи не домовлявся з інженерними підрозділами щодо встановлення інженерних загороджень на позиціях. І ніколи не узгоджував з ротним свої дії, ніколи не просив про артилерійську підтримку, ніколи не запрошував, не робив запит на артилерійський удар, на вогневу підтримку з допомогою армійської авіації. Це якось так, здається, називається. Ніколи взагалі. Я ніколи в житті не розгортався з броні під час ненавчань. Добре, що на полігоні, хоча б знаю, як двері батарей відкриваються. Ну, я ніколи не стріляв не по мішені з гармати БРДМ. До речі, по мішені я влучив. Мені дуже сподобалось, я її зніс нафіг. Ніколи не любив зброю, але мені так сподобалось. Реально таке
ну, принаймні, тепер зрозуміло, чому ти був обраний. Ну, я намагаюсь хоча б одну причину.
Не обирали нас. Ну, це все рандом, це все лотерея. Ну, давайте, ну, типу, я зараз не зради розганяю. Ну, зараз в країні війна. Будь-яка людина, якої 2-3 ноги є. Скільки є там здорових кінцівок, може, вміє писати, говорити і так далі, потенційно може бути мобілізовано. Ну, типу, мене не мобілізувало, тому що я там якийсь класний. Мене мобілізувало, тому що моя справа лежала на горі. Мене мобілізувало, тому що я не відкосив. Ну, типу, хтось відкосив, хтось не відповів на телефонний дзвінок. Я відповів, ну, ти мобілізували. Це всі мої зараз, ну, це насправді основні мої досягнення за цей момент. І з учебки нас розбирали по військову частину, зрозуміло, що ніхто там наші особові справи не дивився, в кращому випадку по року народження дивилися.
Слухай, все. Ну, дивися, ти не прийменший, будь ласка, своїх звитяг, тому ні, що тебе би обрали я би це, просто це рядовим якимось, правда? А тебе обрали командиром.
Мене не обрали. Мене не обрали командиром, мене просто військова кафедра. Мене призвали за запитом на командир взводу такого та підрозділу військ. Після військової кафедри, тому що в мене офіцерське звання, тому що я закінчив військову кафедру. І вони не знають, чи я купив той диплом військової кафедри. До речі, в мене була класна військова кафедра, якщо що, я вчився в НАУ, і в мене я реально до сих пір пам'ятаю, як гармату перезаряджати в літаку. Угу. Я до сих пір пам'ятаю, як бомбу ракету причепити на літак. Нас реально вчили, у нас літаки стояли, там музей авіації, дофіга, і там штурмовики взагалі. Ну, тобто я до сих пір все пам'ятаю. І в мене була місяць стажування в Бельбеку під Севастополем. Тобто в нас була класна реальна військова кафедра, як вона мала бути, як воно передбачено законом, порівняно.
Ну, то ти сам відповів, ти цінний друзями. Кадр.
Так, да, але вони цього не знають. Просто справа лежала вгорі. Ну, тобто це все. Ну, просто вони до когось додзвонились, до когось не додзвонились. До мене додзвонились. І тут цінний кадр. Ну, ніхто наперед не знає, як я відреагую. В нас, ну, в мене були чуваки, які, яких мобілізували, їх забрали, повезли в військкомат, і з військкомата відразу на полігон, бо там недалеко. І, ну, а чувак, ну, сорі, там він прекрасна людина, він хороший, але йому 52. І з Бетра, перша раз, коли він вилазив, він випадав з нього. І я щасливий, що його призначили, це не іджийський, але, ну, вони, видно, подивилися на вік, там його призначення, здається, не командиром взводу, там його призначення, типу, там, командир, там щось з резервом пов'язано, слава Богу. Але, ну, у нас є там кадрові потреби, треба їх закривати. Закривають ось так. Не найгірший варіант. Ну, тобто, знову ж таки, не зву ці людей. Мене не, в цій ситуації мене найбільше бісить, коли я читаю, сидиш і розумієш, що там купа моїх друзів просилися, купа хлопців, от, в моєму, в мене десь третина, чи може навіть половина пішли, ну, типу, або як я, тобто не добровольці, але, ну, там, абсолютно не опиралися, але, ну, багато хлопців просто просилися, і їх тільки зараз от мобілізували. І ти розумієш, що вони зробили багато, щоб потрапити сюди, а хтось дозволяє собі там писати чи казати, що так, ось там він наркоман, або він там пересувається містом в комендантську годину, або неправильно припаркував машину, дайте йому повістку, нехай їде на фронт. В сенсі. Або, типу, о Боже, він типу п'яниця, давайте цих всіх п'яних зберемо і відправимо їх на фронт. Нахрена вони на фронт? Ну, типу, відправка на фронт – це не покарання. Ну, мобілізація – це, типу, загалом, типу, бути мобілізованим – це, а, обов'язок, а для якогось людей це прям там велика відповідальність і честь. Ну, тобто люди борються за те, щоб потрапити туди, а тут давайте типу, п'яних. А потім, типу, я уявляю, я командир взводу, ти хрена не розумієш, що буде, якщо мені зараз взвод закинуть, там, сподіваюся, такого не буде, там, типу, якихось бухарів, які просто п'ють. Я не знаю, як себе з ними поводити. Я загалом не знаю, як себе поводити з взводом, бо я ніколи цього не робив. Типу, в мене що, моїм взводом треба було всіма взводами, якими до цього керував, мені головне, щоб вони не вигорали, щоб поруч з офісом була хороша кав'ярня, і щоб вони відчували, що їх цінують. Типу, і щоб фідбек був сформульований не токсично. От і всі мої менеджерські потреби, пов'язані зі взводами, були до цього. А зараз я не знаю, які там очікування у людей.
Ти ще стежив за те, щоб висипалися люди. Ще один.
А, до речі, я зараз маю стежити за цим теж. Тут якраз це
подібно буде.
Я пробував на навчаннях, типу, використовувати якісь менеджерські штуки з попереднього життя. Воно непогано лягає, воно це загальна логіка приблизно однакова. Делегуєш, чітко формулюєш завдання, розбиваєш на робочі групи, назначаєш відповідальних. В кожній робочій групі, навіть якщо у нас двох людей має бути один відповідальний. В армії абсолютно сама історія. Всі працюють двійками-трійками. Чітко мають розуміти задачу. Нас уже вчили за якимись натівськими стандартами, тобто, наприклад, там віддача бойового наказу там в радянській системі, ти його формулюєш, готуєш і так далі. Ти робиш все послідовно, і ти все робиш, потім доносиш до підлеглих, і в них лишається дуже мало часу на його виконання. І взагалі немає часу на підготовку. Тобто ти сидиш, все робиш послідовно, потім в кінці віддаєш їм наказ, і вони офігівають, як вони за 15 хвилин мають зробити те, що робиться 2 дні. В системі, в якій нас вчили, що мені дуже сподобалось, ти віддаєш попередній наказ, тобто ти просто їм пояснюєш загальний контекст, вони вже починають підготовку, тому що підготовка в цей момент, що треба підготувати, в загальних рисах вже стає зрозумілою. А сам готуєш вже деталізовану якусь історію. Ну, відповідно, ти паралелиш дуже багато процесів менеджерських в цьому сучаснішому підході до роботи військового менеджера. І в результаті тебе у твого підрозділу є значно більше часу на підготовку. А вже коли ти віддаєш фінальний бойовий наказ, то підготовча робота вже все зроблена, і ти вже просто доточуєш деталі, і виявляється, що підрозділу може бути навіть час на те, щоб відпочити.
Я ще хотіла уточнити, от викладачі, це були наші, чи були, от ти кажеш, занатівські?
Ні, в мене були тільки українські. Ні, в мене були українські викладачі, але вони всі, ті, які молодші і класні, вони вчилися і там теж. Там мій улюблений викладач, він взагалі прекрасно англійською, він постійно зі мною там випускав якісь команди або якісь пояснення мені робив англійською.
А чому?
Такий, так подобалося. Не знаю, може моя вимова подобалася відповідь. Не знаю, просто по приколу, але він пояснював, або там інші чуваки, він там просто жартував, є така TLC-система, це, власне, система підготовки до віддання бойового наказу. Я не знаю, як це коректно пояснити. Все, що має зробити командир в процесі підготовки до, ну, від отримання наказу до підготовки до його реалізації повної. Факту підготовка бойового наказу, називаємо це так. І у нас один з викладачів вже того, що він типу майстер спорту з TLC. Ну кльово, ну тобто вони заряжені, вони професійні, вони мотивовані. Там вони керували військовими частинами, керували обороною південних напрямків зараз, вже під час цієї кампанії. Вони там, у мене був один офігенний просто офіцер, він з Криму. Тобто він, коли Росія анексувала Крим, їх виводили з Криму. Він, для нього це супер емоційний період. Він прям з таким болем голос я про це все говорив. Ну, там персонажі, просто про кожну з них фільм можна знімати. Вони дуже класні. От половина викладачів просто космос. Вони такі, там у мене був викладач інженерної справи, я його називаю піроман. Він просто кайфує, ти кожен раз питаєш, а ви там щось під ним? А оце ви робили? Він такий, ні, цього ніколи не робив. А ти бачиш по усмішці, що він там підірвав просто все, що підривається. І він прям намагається це приховувати, він намагається типу не показувати, що він кайфує від того, що він робить. Але там персонажі просто на фотопроект, ну просто ідеальні. Шкода,
але в тебе немає камери, та але в тебе не буде фотокамери з собою. Чи на фотоапарат можна так тихенько? В телефоні? Ні.
Оля, як погано ти мене знаєш. Мені аж соромно. Ти зараз думаєш, що я
тебе бачила. Ти так написав, ти слухай. Просто... Ти взяв і написав. Я чемна людина, я вірю, лайкаю.
Коли її не було. Я написав, коли її не було. Але потім вона різко опинилась. Я без камери таке переживати не готовий. Мені було найважливіше, мені було зафіксувати портрети чуваків, які вчилися зі мною. Ти дивишся просто в очі і тебе просто розносить. І це не вояки. Тут не історія про те, що вони зразкові, українські військові. От вони зразкові, тому що вони суперрепрезентативні. Це просто звичайні люди, які от як я, як всі твої друзі, які просто ходять по вулиці, когось мобілізували, хтось сам хотів, хтось старший, хтось молодший, хтось мотивований, хтось немотивований. І вони всі, зараз у нас чатик на всіх, і хтось уже напередку, хтось завтра буде, хтось післязавтра, хтось уже їде в тому напрямку, хтось комусь вже дали взвод, хтось уже на танку їде зараз. Тобто це нас відправили пару днів тому. Там така двіжуха просто в цьому чаті. І ти розумієш, що ці всі, по-перше, це дуже урівнює людей. По-друге, якісь чуваки, які мені відразу не зайшли, дуже не сподобалось. Я їх через два тижні прямо любив як людей. У нас перед відправкою там один хлопчик Ваня, я з ним дуже мало говорив, він сидить біля бліндажа і прям. Погасне. Я їм кажу, Вань, що сталося? Він так каже, а мені дуже важко, я бачу, це наших перших якраз забирають, приїжджають покупці, забирають. І він такий, каже, я не можу дивитися, як хлопців забирають, просто якийсь клубок біля горла, я от і пішов. А я стою біля бліндажа якраз саме тому, абсолютно з тих самих причин. І він просто повністю озвучує мої думки. І я, якби це не сказав він, то я би розридався, бо це змушений був би сказати я. І це просто такі, там прям люди, вони класні. Я дуже, дуже кайфував від цих всіх історій і від можливості про цей досвід, тому що, ну, я розумію, можна так само було це все простраждати, протерпіти. І я радий, що мені знайшлося достатньо якогось інтересу, якихось журналістських, можливо, штук, можливо, якихось чисто людських відкритих штук, щоб цей досвід просто оцінити і прожити якусь класну річ в моєму житті. Можливо, я десь вчинив як гівно, можливо, я десь неправильно зараз говорю, і зараз виявиться, що я зараз якісь некомпетентні речі з точки зору воєнної справи видаю, але так я і не військовий, ну, типу, реально, я ще дуже цивільний, але, блін, реально, ми заварювали в бліндажі, мені Ваня Пеньора, це з Закарпаття, обсмажена кава, один з найкращих в Україні, найближча кав'ярня до мого дому, Coffee Records називається, вони обсмажують каву, роблять дріпи. Тобто я навчив весь бліндаж заварювати каву, спешалті каву з Індонезії, Руанди, Сальвадору. У нас було з трьох країн. Вони їх навіть багато хлопців навчилися їх розрізняти на смак. Ми пили в підвалі каву під землею, смачнішу, ніж в більшості кав'ярень Південної України можна замовити. Ми пили топову каву. Кращої кави в Україні майже немає. І цей сюр, він такий цікавий, заряжений. І чуваки, які відпускали бувал в сусіднє велике місто, вони приїжджають, кажуть, знаєш, я пив каву там, в тій кав'ярні, вона, очевидно, гірша, ніж ту, яку ми п'ємо в підвалі.
Звучить, як реклама, слухай, я вже хочу ту каву.
А, ну, блін, в Україні офігенна обсмажка. Давай так, щоб це не було звучало як реклама. У нас є світ кави, які, типу, суперкласні типи. У нас є фунт кави, які теж офігенно класні. Типу, в усіх регіонах України є просто дуже класні обсмажники, які роблять дріпи. Дріпи просто не більше для туристів зроблені. Це зручно, ти взяш класний фільтр, готуєш його з собою. А, я думав, що мені Ваня ящик просто, типу, він каже, будеш відправлятися, зайди, візьми кави. Я думав, що там кілька пачок, в мене навіть місця в сумці не було. І прохожу, там ящик стоїть. Типу, ну, чувак, це підстава. І ми всю випили. Всю просто, чуваки, я просто повісив мішок, хлопці, хто хотів, підходив, просто брав. І я один раз, в мене є відео, де я роблю одночасно, це 12 чашок кави. Просто проливаю, так красиво, щоб прям кав'ярню відкрили. Я намагаюся ставитися до чогось красивого, як до якогось прям життя.
Слухай, ну, в тебе виходить.
Я тобі скину портрети в подкаст не поставиш. Я тобі скину просто портрети чисто в лічку.
Я хочу подивитися.
Офігієш просто. Там космос. Чуваків з мого взводу можна рандомно взяти 10 і зняти серіал на Netflix. Просто будь-ко. І це буде офігенний серіал. Вони ще виглядають так просто. Навіть акторів під них не можна підібрати, треба їх знімати відразу. Я сказав, що я потім стану пресофіцером, якимось дуже важним, щоб можна було йти по всьому фронту, тільки для того, щоб мати можливість відвідувати всіх пацанів і знімати, що з ними далі буде відбуватися. Але поки що не стану. Поки що в мене будуть інші пацани.
Друзі, Андрій виконав свою обіцянку і надіслав фотографії, про які він говорить. Подивитися на портрети цих прекрасних людей ви можете в описі до нашого епізоду. Дякую за те, що ти поділився. Відпускаю тебе на склад, хоча я впевнена, що...
У мене сьогодні хорош. Ні, насправді в мене каремата немає. Якщо це не каремата, я собі хочу каремат зараз швидко взяти, бо я вже сьогодні не встиг ніде купити, а завтра зранку. У мене маленький надувний, він там, я його проб'ю за перший день.
Бачиш, ми з йоги почали і карематом завершимо. Дякую тобі ще раз.
Опа.
А скажи, будь ласка, а от як взагалі, наскільки важко було перелаштуватись, тому що, в принципі, ваше видання якось позиціонувалося, ну, принаймні, в моїй голові, як таке хіпстерське видання, і от наскільки важко було перелаштуватись?
Що таке хіпстерське видання?
Ну, я не знаю, це я ж кажу, в моїй голові, в моєму суб'єктивному
розумінні. Я думаю, що ти просто
розумінні.
Його не читала, тому...
Ні, не читала.
Тому так.
Я можу навіть сказати, ну,
так, тому,
чому.
Тому так.
Можу навіть сказати, чому.
Кажи, звичайно.
Ну, я не читала, тому що я завжди вважала, що там російський бізнес, а я така дуже упората в цьому плані давно.
Ну, тоді, в мене є двоє співвласників, яким належить бренд The Village Україна, яким належить видання The Village Україна, рекламна агенція, яка продає в ньому рекламу. Тобто це всі ці люди є фінальними бенефіціарами, інших немає. Це я і двоє моїх партнерів.
А з якого моменту? Так, щоб я знала, з якого моменту архів починати читати.
Можеш читати з, не знаю, з першого дня війни, можеш читати з 2017 року. Тобто, ну, в мене немає жодних підстав, оскільки я маю доступ до всієї інформації, вважати, що хоча б одна якась копійка неправомірно опинилася на території недружньої нам держави чи у людей, які там сплачують податки на території цієї країни. Тобто ми нікому нічого не платили за використання цього. Номінально це називається «у нас були права на використання бренду». Зараз це називається «у нас є права на бренд».
Російський батько, так би мовити, не може претендувати?
У нас немає російського батька. Ну, ті люди, які зараз володіють брендом, ну що, яким чином вони можуть претендувати? Сказати нам «ай-яй-яй, не використовуйте»?
Так, да, наприклад.
Ні, ну тобто з людьми, які зараз там володіють цим брендом в Росії, я взагалі не маю зв'язку. Ну, тобто я не знаю цих людей. Це не пов'язано зі мною. Я знаю головну редакторку білоруської Diligence, які розумію, у них така сама історія, як у нас. Тобто вони в вільному плаванні, вони володіють тим брендом. Все. Ну, тобто це так. Угу. Для мене, коли ми запускалися, це була можливість швидко запустити медіа. Якого мені, наприклад, на ринку не вистачало. Я запустив. Типу, якщо я припускаю, що я не правий. Я припускаю, що я в багатьох аспектах не правий. Якщо так виявиться, я вибачусь. Але поки що я бачу, що я зробив все правильно, все офігенно, приніс багато користі. Мій проект навіть без мене функціонує таким чином, щоб він продовжує приносити користь і офігенно працює.
А не було якихось уже під час війни незручних моментів, можливо, росіяни щось писали, мовляв,
кому?
Можливо, вам, комусь із журналістів, із керівництва.
Ні, бізнесово ніхто нічого не писав. Але мені писали якісь люди, типу там Андрій, нам так шкода, що це все відбувається. Ми до цього не маємо жодного стосунку. Знаєш, типу, як тобі просять про персональні індульгенції. Та мені взагалі по боку, типу, що вони там, як їм шкода, чи як не шкода. Ну, типу, якщо вам шкода, змініть щось в своїй країні, щоб вона не нападала на сусідів. А я ж думаю, мені взагалі байдуже. Ну, тобто, реально, що там їх там в совість мучить чи не мучить. Ну, типу, був би у них порядок. Ну, типу, не дозволяли б вони своїй владі нападати на сусідні держави, тоді, мабуть, не мало б за що совість мучити. Так, або йдіть на вулицю, щось робіть, або не знаю, гроші закидайте на ЗСУ, хоча б, або просто заваліться і не пишіть мені. Ну, тому що який прикол. Ну, тобто, я тут до чого. Там того, як вони ставляться до війни чи до України, мені байдуже, як вони до них ставляться. Мені важливо, як ми до себе ставимося. Мені важливо, що ми з цим усім будемо робити. А вони, це не смішно і не цікаво. Оце все осмислення, крах імперії чи не крах імперії. Та по барабану.
Краще крах. Мені здається, нам так спокійніше буде.
Так те, що відбувається, це є крах.
Та,
просто
звичайно,
коли воно дохне, то воно створює багато
незручностей побутових.
Незручностей, викидає ці всі токсичні гази при розкладанні, воно агонізує, смикається руками, ногами, намагається когось з собою забрати. В цьому випадку намагається забрати нас. І має багато шансів на це, тому що це величезна просто машина, в якої до хрена ресурсів. Її ще надовго вистачить, розуму нуль. Типу, тобто це просто така от тотальне зло, просто чорнуха, яка нас з собою тягне. Ну все, наша задача зараз, що там у них в головах, не цікаво. Задача просто, щоб воно нас не потягнуло.
Дякую за те, що дослухали до цього моменту. Це був подкаст «Тут і тепер». Нагадаю, спільний проєкт «The Ukrainians», українського ПЕН та премії Георгія Гонгадзе. Підписуйтесь і слухайте нас там, де вам зручно, на всіх платформах, до речі, на Spotify. Не забувайте ставити зірочки, писати коментарі, діліться з нами враженнями. Ми всі це дуже цінуємо, вся наша маленька скромна команда. До наступних зустрічей! Всем попадом.